Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясеннән Наил Алан сәламлый. Бүгенге тапшыруда президент сайлауда Башкортстандагы хәрәмләшүләр Уфадан атналык күзәтүдә. Европа татар яшьләре зур җыенга әзерләнә. Тапшыруыбыз кунагы Германиядән Ильяс Ямбаев. Русия күләм бәйгедә җиңү яулаган укытучы Фәния Хөснетдинова һәр авылда мәктәп булырга тиеш дип белдерә. Хатын-кызның журналистикадагы роле турында сөйләшербез. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Узып баручы атна Башкортстанда 4 мартта үткән президент сайлау вакытында булган хәрәмләшүләр канун бозулар шау-шуы белән үтте дияргә була. Бу хакта интернет сәхифәләрдә дә күп язылды. Сайлаудан соң үткән митингта күзәтүчеләр сайлауның хәрәмләшүләргә генә корылган булуы турында сөйләде. Яблоко фиркасының Башкортстандагы бүлеге башлыгы Сергей Наумкин Башкортстанда моңа кадәр мондый пишырак сайлаулар бер кайшанда булганы юк иде дип әйтә. Ул Путинны бер кайшанда безнең президентыбыз булмаячак, ул кыштуннарда йөрүчеләр, исерекләр һәм полиция хезмәткәрләре генә президенты дип әйтте. Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев әлеге гадел сайлаулар эшен чарасында катнашты. Ул сайлауның Башкортстанда ничек үтүе, аның алдыннан республикада булган сәяси уеннар турында да сөйләр.
Үткән атнадагы төп вакыйгалар, әлбәттә, 4 мартта үткән Русия президентын сайлау дип аталган шара һәм шуннан соң башланган ризасызлык митингләре тирәсендә бара. Ике тапкыр инде президент булып утырып, шуннан соң премьер булып торган Владимир Путинны яңадан президент итеп игълан итү өчен Башкортстанның идарә структуралары зур көч салган булып чыктылар. Башкортстанның Үзәк сайлау комиссиясе игълан иткән саннарга караганда, Башкортстанда Владимир Путин өчен сайлаучыларның 75.28% тавыш биргән. Шулай итеп, декабрь аенда үткән Дума сайлаулары алдыннан Башкортстанның әлеге президенты Рөстәм Хәмитовның президентлыгына ясын чыгучылар президент сайлаулары алдыннан яңа җанланып киткән булсалар да, элекке президент Мортаза Рәхимовтан калган сайлау үткәрү осталарына таянучы Рөстәм Хәмитов яңа көндәш ләренең танауына ширтте. 5 мартта Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Наилә Алтынова Рәхимов шырында да ул шушы урынны били иде. Сайлау көнендә сайлау комиссиясенә җәмгысе 9 гына бариза бирелде диде. Анда да җитди нәрсәләр әйтелми диде ул. Гомумән, Алтынова әлеге сайлаулардагы хәрәмләшү темасын җабып, андый гаризаларны тикшерү комитеты карый диде. Башкортстанның эчке эшләр министрлыгыннан алынган хәбәрләргә караганда, аларга 190 сайлау канунын бозу турында белдерү белән мөрәҗәгать иткәннәр. Шуларның 10-сын гына тикшерү комитетына җибәрерлек дип тапканнар министрлыкта. Әмма хәрәмләшүләр массаны төс алганга охшый. Монда шунысын да искә алырга кирәк. Төп хәрәмләшүләр Же төнлә иртәнге 4-лар тирәсендә сайлау протоколына соннар керткәндә, ә бу вакытта байтак күзәтүчеләр кайтып киткән була. Я күзәтүчеләрне төрле сәбәпләр белән куып чыгарганнан соң эшләнде диләр намуслы сайлау кампаниясе өчен дигән күзәтүчеләр төркеме вәкилләре. 5 мартта үткән ризасызлык митингысында чыгыш ясаучы юрист Радик Рахматуллин 115 мәктәптә күзәтүче булдым ди. Мәктәп директоры Зайченко күзәтүчеләрне кайсын иртәрәк, кайсын соңрак залдан куып чыгарып бетерде ди Рахматуллин.
В том числе в 115-й школе это участковая избирательная комиссия 369 во главе с директором школы Зайченко. Человек, который просто так вот, это директор школы 18 наблюдателей удалило, начиная с 6 часов. А мы сидели молча, мы вообще униженные, старались ничего не говорить, чтобы не попасть на провокации. Мы сидели, значит, после 20 часов при подсчете. Просто так, все равно она всех удалила. Просто так. Полчетвертого утра все последние были удалены, все, даже членов «Единой России» удалили, потому что они молча сидя хотели получить цифры, а цифры, значит, они явно задумали уже не те.
Радига Фендей Тюнче, Шуша Мектепте урнашкан сойла участогында 1440 сойлаушыларынын исемлеге элинеп турган. Хэм кузетушилер куып шығарылган бу участогтагы рәсми сонларға қорағанда, имеш 1926 кеше Путинға тауыш берген.
Всего 1440 человек проголосовавших цифра висела. Так вот, сегодня узнаем. За Путина 1926 человек.
Ягъни сайлаучылар исемлегендә күрсәтелгән соннардан 500 ләпкә артыграк. Яблоко партиясының Башкортстандагы бүлекчәсе башлыгы Сергей Наумкин моның ише пишрак сайлаулар хәтта Рахимов шырында да булганы юк иде диде. Путин бер кайчанда минем кебекләрнең президенты булмаячак дип чыгыш ясады ул.
Даже тогда вот той грязи не было, но то, что сотворили вчера, красивый.
Это позор России.
Этот абсурд. Вот это ужас. Путинский режим. Я еще раз заявляю. Путинизм не пройдет. Он не будет президентом нашим с вами.
Он уже есть президент.
Он гибнет. Он не будет президент. Вот этих норковых шубах, он будет президентом норковых шубах, он будет президентом тех КГБ, пьяниц, ментов.
Уфаның 401-ші сойлау участогында күзетуші болған Эдуард митингтағы шығышында шулай оқ сойлаулар өткеш иртен түзілуші протоколға ялған Путин яғына көпіртілген сонлар кіртілуі турында сөйледі.
На моем участке итоговый протокол было внесено за Путина, за Единую Россию, а также за кандидата Рыбинского больше голосов, чем было при подсчете голосов. То есть объявлена была одна цифра. Председатель в течение 6-7 часов не оформлял итоговый протокол. В конце под утро он внес данные. Но данные были не те, которые все услышали, которые были запечатаны, как в
Тоғын бір шығыш жасаушы сайлау протоколларының Путин пайдасына өзгертілуін білдірді.
У нас, значит, приблизительное соотношение по раскладу было такое, что количество проголосовавших за Путина было приблизительно равно количеству всех остальных кандидатов. То есть плюс-минус там 5-минус%. Вот, да, половина, по-честному. Вот. Но они, значит, не допустили нас к подсчету и, значит, написали финальную цифру просто тупо в протоколе. Значит, что 85% за Путина.
Үзінің шығышын ол бізді президент түгіл, қорақ деп тәмімлады. Әгерше сонларына Путин өзі протоколларға қоймаса да. Әлбәтті, Башқұртстандағы сайлау участокларына бейсіз мәғлүмет шаралары журналистларына да кертелер қойылған. Митингта шығыш жасаушылар расылауынша, Башқұртстанда Русияның башқа түбәкләрендә қолданылған барлық әрәмләшу шаралары да қолданылған. Интернет сайтларда, түрлі участокларда, оларның номерлары да китерелә, Путин файдасына тутырылған сойлау бюллетеннәрен күпләп, сойлау урналарына ташлаулары да бәян ителә. Әммә моның ише канун бозуларына тикшерүче булмас ахыры. Чөнки җиңүче Владимир Путин 4 март кичен Мәскәүнең Манеж мәйданында чыгыш ясап, без ашык һәм гадел көрәштә җиңдек дип игълан итте. 7 мартта журналистлар белән очрашу вакытында шулык җиңүче Путин сайлаулар вакытында нибары 1-2% тавышларына хилаф саналган булуы ихтимал диде. Сайлау нәтиҗәләре гомумән сайлау оештырылуы белән риза булмаучыларга Владимир Путин ширек тешләре белән хакимияткә җанап кычкырмаска киңәш итте. Элегрәк 4 декабрьдәге сайлаулардан соң ризасызлык митингларына чыгучыларны ул уйдырма маймыллар, бандерлоклар белән чагыштырган иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
әзірет қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Бошқысында яшаушы 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Мәскәүдә оқытучыларның һөнәри осталыгын ачыклаган «Минем яраткан дәресем» дигән темага уздырылган бөтен Русия бәйгесенә йомгак ясалды. Анда Русияның барлык төбәкләреннән дә оқытучылар катнашты. Татарстан оқытучысы Фәния Хөснетдинова әлеге бәйгедә яраткан дәресе турында сөйләп, беренче урынны алды. Татар балаларын оқытучы Хөснетдинова һәр авылның үз мәктәбе булырга тиеш дип саный. Аның фикеренчә, икенче авылдан булган баланы автобуслар иртән илтеп куя, кишенгенә килеп ала, арган ач балада уку гәме калмый. Әлегеләр хакында ул Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримовага сөйләде.
Иштыручыларның сүзләренә караганда, бәйгедә катнашырга 710-нан артык укытучы теләк белдергән. Ә инде бәйгенең финал өлешенә бары тик 200 укытучы гына чыккан. Калининградтан алып Якутияга кадәр укытучылар катнашкан бу бәйгедә Татарстан укытучылары да бар иде. Шуларның берсе бәйгедә беренче урынны алган Югары Ислан районының Килдиева мәктәбе укытучысы Фәния Хөснетдинова белән бәйге хакында да, үзе укыткан төбәктә мәктәпкә кагылышлы мәсьәләләр турында да сөйләшү мөмкин. Казанда педагогия институтының география бүлеген тәмамлаған 39 яшлік Фәния ханым инде 17 ел бойы оқытушы болып эшлей. Бүтін Русия бәйгесінде бірінші тапқыр қатнашса да, ул Татарстан Республикасы көлемінде оздырылған көп түрлі бәйгелерде қатнашқан, аның 10-нан артық мақтау танықламалары һәм дипломнары бар. Фәния Хөснетдинова өзінің яратқан дәрісі итеп табиғат білімі дәрісін алған, һәм ішінің үндәуі итеп инглиз язушысы Бернард Шоуның білімге түше бердән-бер юл эшчәнлек дигән сүзләрен китергән. Фәния ханым Югарыстан районының Татар Мақалы авылында яши. Ул авыл мәктәбендә 200-дан артык бала укыса да, укытучы урыны булмаганга ул башка мәктәпләрдә укытырга мәҗбүр. Шунысы да кызыклы, Фәния ханым үзләреннән 12 чакрым булган урыслар гына яшәгән Килдиево авылы мәктәбендә татар теле һәм табигать белеме, ә инде 20 чакрым ераклыктагы Вахидов авылы мәктәбендә информатика укыта. Ул авылларга эшкә үз машинасында йөри. Күп кырлы белемгә һәм тәҗрибәгә ия булган бу укытучы укыту һәм мәктәп мәсьәләләренә кагылышлы фикерләү дә игътибарга лаек. Аның белән булган әңгәмәне сезнең игътибарга тәкъдим итәм.
Иң беренче минем рәхмәт әйтәсем килә бу конкурсны оештыручыларга. Безнең өчен, безнең авыл кешеләре өчен мондый конкурслар бик кирәк. Җыелдык бөтен Россиянең почмакларыннан, Калининградтан башлап, Якутия белән битереп. Без укытучылар конкурска гына дип килмәдек. Без килдек беребезгә карарга, үзебезне күрсәтергә. Безнең өчен ул бик кирәкле эш. Без авылларда яшәп, үзебезне дә күрәбез. Үзебезне рәттә булган укытучыларны да күрәбез. Ә монда Россиягә чыккач, без инде беләбез нәрсәгә без. Нинди дәрәҗәдә булганыбызны чагыштырып бәйли алабыз. Безнең өчен бу бик кыйммәтле конкурс. Ну, беренче минем әнине сөендерәсе килде. Мин җыенгач, миңа әни сразу әйтте: «Кызым, беренче урын алмыйча кайтма. Син эшлисең, син булдырасың. Бу конкурска баргач, беренче урын синеке булырга тиеш». Шуңа күрә мин килгәндә үк уйламаганым, ну, әни сүзе дөрес булды.
Төрле галимнәр үзләренең менә лекцияларда укыганнар, менә алар турында бер-ике сүз әйтәләсезме? Ничек кызыклымы, кызыксызмы, кирәклеме ул лекциялар?
Лекциялар бик кызыклы булды и бик кирәкле булды. Безнең авылда бик зур профессорлар, докторлар наук выступать иттеләр. Алар барысы да үзләренең эшләгән еллары турында сөйләделәр. Мәктәп директорлары үзләренең мәктәпне беренче кирпичтән ничек төзегәннәрен и ничек бүгенге көнгә килеп җиткәннәрен сөйләделәр.
Сез бит әле анда менә бу лекциялардан башка Газпромның мәктәбендә дә булгансыз.
Газпром мәктәбе ул Газпромның эшләүчеләренең үз балалары өчен генә мәктәп. Мәктәп бик яхшы. Не без карап чыктык, безгә бик ошады. Безнең мәктәпләрдә андый шартлар юк. Но алай да минем андый мәктәптә эшләсем килмей. Мин үземне авылны яратам, авыл балаларын яратам. Мин укытам быел татар телен, беренче класстан алып 9-нчы класска кадәр. Ник яратам ул балалар? Алар бик, алар безнең балалар. Алар бик кади, күзгә карап торалар. Фәни апа дип кенә әйтәләр. Алар татар мәктәбендә эшләгәндә, алар мин хаманда еленеп бетерә алмыйм. Алар исем белән, фамилия белән әйтмиләр. Алар дәрестә дә кергә, исәнмесез Фәни апа? Дәрестә дә Фәни апа гына дип торалар. Рус мәктәбендә укытам мин татар телен, анда балалар да бик яраталар. Татар телендә
Сөйләшә беләм, урыс балалар ничек өйрәнәләр татар телен?
Авыр өйрәнәләр. Ямәсә алар татар телен только мәктәптә генә ишетәләр, дәресләрдә генә. Менә безнең мәктәпләрдә 1-нче класстан башлап 8-нче класска кадәр 5 сәгать татар теле. Ул 3 татар теле һәм әдәбият, 2 сәгать әдәбият. Без укыйбыз, сөйләшергә өйрәнәбез, диалоглар төзибез. Но алай да урыс балалар өчен бик авыр. Алар бүтән татар телен урамнарда иле өйгә кайткач таларын ишетмиләр.
Ну, өйрәнмибез дип әйтмиләрме соң?
Юк. Татар телен яратмыйбыз дигән балалар юк.
Әти-әниләре ничек дип карый, ничек карый моңа?
Әти-әниләре дә әйбәт карыйлар. Ямәсе без Татарстанда яшибез. И балалар белсәләр, алар өчен җиңелрәк тә, яхшырак тә була үскәч тә.
Менә сезнең бер мәктәптә укытасыз, анда информатика буенча укытам дидегез. Ул чын татар мәктәбе. Татар телендә генә укыган балалар теге бердәм имтиханнарны ничек бирә? Менә шул турда да бер-ике сүз.
Менә шуны әйтәсем килә, Дрия, мин ул мәктәпкә дә кеч башта шаккаттым. Балалар 1-нче класстан 10-11-нче класска кадәр татарча укып, экзаменнарны русча бирәләр. Алар өчен ул бик авыр. Контрольный вакытларында да сораулары русча булгач, балалар аңлап бетермиләр. Балалар аны белсәләр дә, менә шул языковой барьер алар өчен бик авыр. Математиканы, бүтән география, биология фәннәреннән бит алар могут даже формулировку аңламаска. Не дөрес аңламаска. Ул бала белсә дә, ул бала татарча бик яхшы белсә дә, ул үз фикерен русча әйтә алмый. Шуңа күрә мин уйлыйм, что еге татар балалары өчен татарча булырга тиеш. Мәктәпне бетергәч, алар бер татарча укырга баралар. Институтларга, бүтән вузларга барып, алар татарча укырга тиләр. Имтихан, алар өчен татарча булырга тиеш. Балалар күп түгел, но якында булган авыллардан балалар җыелалар бу мәктәпкә. Ерак түгел, 3-4 километр. Менә шунда тагын бер проблема булып чыга. Балаларга мәктәпкә килер өчен автобус юк. Бу мәктәп бер мәктәп булса да татар мәктәбе, аларга автобус бирмиләр. То есть бу балалар үзләре киләләр. Ә бүтән рус мәктәпләргә автобус бар. Шуңа күрә хәзер монда чыга конкуренция. И әтиәниләре дә уйлыйлар. Мин баланы юлга чыгарып җибәримме ул мәктәпкә барып җитәр өчен үзе? Или мин аны автобусга утыртып рус мәктәбенә җибәримме дип. Менә шундый проблема бар. Бу Вахит авылы янында тагын бер авыл бар, урыс мәктәбе. Анда да шулык балалар Шулык санда балалар, но аларны автобуслары бар. Шул автобус белән балаларны өйләреннән җыеп алып киләләр. Директорлар, менә мәктәп директоры, укытучылары андый турда сорауны күтәргәннәр ие. Эмес районда бер мәктәп кына булып, ничек менә шундый поддержка юк безнең. Менә юк хәл ителмәгән ул.
Конкурста үтеп чыгарлык шундый дәрес бирелдегез. Минем яраткан дәресем, ул нәрсә ул?
Ну, мин үзем бу минем яраткан балаларым. Шуңа күрә минем дәресем дә яраткан булып чыкты. Мин ул балалар белән бергә оештырдым бу дәресне. Без бергә аны әзерләдек, бергә үткәрдек. Шуңа күрә ул минем иң яхшы дәресем булып чыкты.
Анда видео материаллар да бар, анда фотографиялар да бар. Барысында эшләп җибәрергә кирәк бит әле. Ничек тиз килдеме соң җавап Мәскәүдән?
Җавап килде бик тиз. Мин кич белән җибәргән идем, итә белән уже килеп җитте. Миңа язган хатымда язылган сезнең дәресегез күп бал җиде, шуңа күрә мин кырдылар финалга. 710 дәрес җибәргәннәре, ул 700-дән 200-нең генә сайлап алганнар.
Эс санлы балалар булган мәктәпләрне авылларда ябалар. Сезнең районда ничек ул, Югары Ислан районында?
Бездә дә мәктәпләр ябылды узган ел. Быел да ябалар дип торалар. Безнең мәктәптә шундый чиратта тора. Но менә безнең мин лекцияларда ишеттем. Менә баланың укытуы елга 30 меңгә төшә. Ә бер кешене төрмәдә тоткан өчен 350 меңгә. Менә шуннан уйлагыз. Баланы яхшы итеп укытырга кирәкме? Или ул укымыйча калып, аннары аны төрмәгә тотарга кирәкме? Менә каршы күрше авылда безнең балалар укуга китәләр. Автобус килеп ала, 3-4 километр аны аермасы. И менә 1-нче класс бер баланы бирделәр шунда укырга. Мин ул мәктәптә булганым бар, үзем күзләремлә күргәнем бар. Ул бала чеп китә идән сәгать 7-дә аны автобус килеп ала. Дәресләр башлана 9-нче яртыда. Бер сәгать ярым буе ул бала эшсез мәктәптә йөри. Ул беренче мәктәп баласының дәресе бүтә сәгать 12-дә. Абаларны үйгә алып кайталар, 4-нче яртыда. Мне тагын 3-4 сәгать була, орган килеш. Бер генә тапкыр ашы ел мәктәптә абитқына. Ош, 4-нче яртыда бала килеп җиткәч, ул үзенең әйберләрен таба алмый. Мәктәп буенча то сапожкасын эзләп җири, то рюкзагын эзләп җири. И аны бөтен балалар тагын 1 ярты сәгать көтәләр. Ул үйгә кайткач сәгать 5-тә, ул уже орган була. Ош була, аны ашсы килә, йокласы килә, җау итәсе килә. Аны уку турында уйламый ул. Ә если ул үзенең мәктәбеннән сәгать 12-дә өйгә кайтса, рәхәтләнеп ашап, урамда уйнап, уйнап арып өйгә кирип дәресен хәзерләсә, ул рәхәтләнеп 9-да ятып йоклар иде.
Нәрсә эшләтергә кирәк моның өчен? Димәк, һәр авылның үз мәктәбе булырга.
Үз мәктәбе булырга тиеш. Пусть анда 10 бала, 15 бала булсын. Но ул балалар чыгып китү баланың ул аураңа. И морально, и физически. Узвен районна чыгып әйтәләм. Безнең узган яклар мәктәпләрне. Ул балалар хәзер җирләр 20 км мәктәпкә. Автобус шулай иртүк сәгать 7-нең алдына килеп алаларны, кич белән бик соңынап кайта. И шул мәктәпләрне яптылар. Ә 1-2 елдан анда балалар булаячак. Балалар туалар, үсәләр, садиктан мәктәпкә күчәләр. Имнә шул балалар тагын нул мәктәп 2 ел эчендә ул җимерле. Анда җылылык юк, ут юк, кеше карамый. Сез беләсез, тормаган идә и яшәми. Бу да мәктәпләрне 2-3 елдан ул мәктәпне ачып булмаячак. Ә яңа мәктәп төзер өчен бик күп акча кирәк. Шуңа күрә, менә бу 1-2 ел гына төзеп, ул мәктәпне саклап калсалар, проблемалар әзрәк булыр иде. Япканнары имне садикне калдырып. Но ул авыл жанында алма бакчасы, карлыган бакчасы, шия бакчасы, ул авыл тирәсендә бик зур менә бөтен кырлар шул бакча белән. Янда яшьләр киләләр эшләр өчен. Но яшьләр зак кала алмыйлар, чөнки балаларга мәктәп юк. Алар анда килеп эшләп балаларга мәктәп садик булса, яшьләр бик тә калырлар ялда. Менә 1-2-3 ел эчендә менә шундый мәктәпне җыуы такой проблема мине привело. Балан куярга урын булмаса, авылда торасы килмей.
Шулай итеп, Фәния ханым Хуснетдинова Мәскәүгә килеп яраткан дәресе турында сөйләп, туган мәктәбенә, авылына гына түгел, республикага да беренче урынны алып, тәҗрибә туплап кайтып китте. Аны борчыган мәсьәләләр дә гади генә түгел. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Время вот тот переворот, фактически трое-четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз. Европада яшәүче татар яшьләре беренче зур җыеннарын әзерләнә. Радиобызда хәбәр иткән иде инде, 27-29 апрель көннәрендә Латвия башкаласы Рига шәһәрендә Европада яшәүче татар яшьләре берләшмәсенең зур чарасы узачак. Бүген сезнең игътибарга Германиядә яшәүче татар яшьләре лидеры Ильяс Ямбаев белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Германиядән дә әлеге чарага барырга җыеналар. Франкфуртта программист булып эшләүче 25 яшьлек Ильяс Ямбаев үзе Себердә туган, Германиядә югары белем алган һәм шунда эшкә калган. Ул Татары Дойчланд сәхифәсендә алып бара. Ландыш Харасова белән әңгәмәдә Ильяс Ямбаев сүзне Европа татар яшьләренең ничек бер-берсе белән танышып китүләреннән башлады.
2010 елны үткән бөтен дөнья татар яшьләре форумы Казанда. Шунда без Европадан килгән кешеләр бер-беребез белән таныштык, яшьләр Латвиядан, Литвадан, Эстониядан, Финляндиядан күп кеше килде, җыелды. Без күрдек, без бер-без түгел икән, үзебез генә кеше күп икән, шуңа күрә анда ук сөйләшкән егендә бер-беребезгә кунакка йөрергә, шунда аралашырга бер-беребез белән. Һәм шулай менә бара тора бер идея килеп чыкты. Шундый оешма эшләргә, шул бөтен Европада яшәгән татар яшьләрен берләштерергә. Ул в основном идея Латвияда яшәгән татарларның, Латвия, Литва, шул Прибалтика татарларының, алар бик еш бер-бере белән аралашалар, шуңа күрә алардан инициатива килде инде. Менә шуңа күрә Ригада әле менә октябрьнең аенда оешма регистрироваться ителгән Европа татар яшьләре җәмгыяте. Максатлар сүз барса шул Европаның төрле илләрендә яшәгән татарларны берләштерергә һәм татар дөньясына күрсәтергә, без чит илдә яшәсәк тә без күп, без бердәм һәм без бергә. Диаспоралар Европада бик күп, бер-берсе турында белә, кай вакытта кунакка да йөрибез. Шул чарада бердәмлекне күтәрергә һәм ныгайтырга шундый форумнарны үткәреп була. Шуңа күрә шул менә быел Латвияның организаторлары шундый беренче форумны үткәрергә булдылар апрель азагында инде.
Ул форумда нәрсәләр каралган?
Форумда төрле пленар утырышлар каралган, тарих турында лекциялар, татар тарихы һәм Прибалтика татар тарихы лекциялар. Аннары киләчәк, менә быел тагын бөтен дөнья татар яшьләре форумы үтәчәк. Бу форумда да әзерләнү турында сүз барыр. Һәм аралашырга инде бер-беребез белән киләчәккә ниндидер план төзергә, ничек без бергә эшләрбез, ничек бергә яшәрбез, ничек без безнең оешманы, җәмгыятьне үстерербез.
Европа татар яшьләре җәмгыятенә менә кайсы илләрдән вәкилләр керә? Һәм мәсәлән, Германиядан син үзең генәме, яисә син инде анда Германиядагы татар яшьләрен берләштереп бу җәмгыятькә алып керәсеңме? Бу эш ничегрәк алып барыла?
Һәрбер илдә безнең активистлар бар. Мәсәлән, Латвияда Чишмә оешмасы бар. Анда Олег Шарипов һәм Эльвира Хайрова, Эстониядан Кадрия Гараева һәм Литвадан Мария Мишутович, мәсәлән, безнең Германиядә дә безнең татарлар Дойчланд дигән җәмгыятебез бар. Һәм безнең олы татарлар кырында яшь татарларны берәр активистлар алып бара. Без эзлибез яңа килгән студентларны, кемдер безне үзе эзләп таба интернет аша. Шуңа күрә аралаша башлагач, кеше безгә тартыла башлай. Шулай без кайчакта болай гына сөйләшеп китәбез. Кайчакта кемдер безне специально эзләп килә. Шул форумга, беренче форумга теләгән кеше барырга чакырылган инде. Чөнки без әле бик теге зур җәмгыять түгел, Европа татарлары. Шуңа күрә теләгән кеше Алла бирсә килер дип ышанабыз.
Менә ул кешеләр каян белә? Мәсәлән, Германиядә татар яшьләре син генә түгел бит инде, алар каян беләчәк мондый форум узачагын?
Без төрле социаль сетьләрдә реклама бирәбез ул форум турында, һәм үзебезнең сайтларыбызда бирәбез реклама. Сайтларны без шулай ясарга тырышабыз, күбрәк кеше белсен дип. Шуңа күрә шул ресурслар аша инде.
Ә хәзергә менә билгесезме ничә кеше булачагы?
Әле пока билгесез. Илләр дигәндә ул 5 ил була конкретно, у Литва, Латвия, Эстония, Чехия һәм Германия, аннары Швециядан, Финляндиядан киләчәкләр, алла берсә кунаклар, һәм әле билгеле түгел, әле Бельгиядан киләчәкме, юкмы кешеләр.
Бу татар яшьләренең телне, ана телен, туган телен белү дәрәҗәсе нинди, һәм бу өлкәдә эшләр алып барылачакмы? Менә теге татар яшьләре дигәндә алар бит инде беренче чиратта үзләренең татарлыгын күрсәтергә тиеш, тел өлкәсендә, мәсәлән, татар телендә аралашырга, сөйләшергә.
Аның турында сүз әлбәттә чыгар, чөнки татар телен күтәртергә кирәк, өйрәнергә кирәк күбебезгә. Бездән күбесе монда үскән кешеләр, Татарстаннан ерак үскән кешеләр. Аның турында без Казаннан килгән кешеләр белән сөйләшербез, мәсәлән, бөтен дөнья татар конгрессыннан һәм бөтен дөнья татар яшьләре форумыннан кешеләр киләчәк. Алар белән дә ул сүзне алып барырбыз, алла берсә. Минемчә, беренчедән ул гаиләдән тора. Әти-әниләр өйрәтсә, балалар да өйрәнә. Әти-әниләр үз телендә сөйләшсәләр, балалар да сөйләшә башлайлар. Аннары җәмгыять кырында берәр татар теле курс оештырырга мүмкүнчүлүк болса, тагы да эбетирак. Чүнки гайлада бир тил үйрөнөсүң, кишилер менен аралашканда экинчи тилге элешесиң. Шуңа күрө эки жактан мында эш алып барырга керек.
Әмма җәмгыятькә бит төрле илләрдән керә, мәсәлән, син Германиядә яшисең, Чехиядан, шулык Латвиядан, Эстониядан, ул атнасан җылы була дигән сүз түгел инде.
Безнең һәрбер илдә әйткәнчә, җәмгыятьләребез бар. Менә шул җәмгыятьләр кырында курсларны оештырырга кирәк. И һәм тәҗрибәләрен белән алмашырга кирәк. Мәсәлән, Чехияда ниндидер мен ишеткен бар, Чехия татарлары бір түрлі татар тілі курсын ұйыштырғаннар екен. Мен шул тәжірибені алла бірсе тыңлап, үйреніп, бәлкі бізде Германияда да шындай курс ашып болар.
Татар яшылары өзләрі мұның ихтияжы барлығын аңлай ма? Керек мұлаларға?
Керек. Чүнкі көп татар яшылары Татарстаннан ел сайын келе. Мәсәлән, Германияга ел саен төрле стипендиялар белән студентлар килә, эш тапкан яш специалистлар килә. Алар шикелгә чыксалар да, барыбер үз татарлыгын аңлап, безгә тартылырга тырыша. Шуңа күрә интернет аша безне табып, алар бергә булырга тырышалар. Шуңа күрә аны күреп, без барыбыз да кирәклекне аңлыйбыз һәм шул елдан барырга тырышабыз инде. Мәсәлән, үткән елны Безгә Германияда Татарстан президенты килде, аннары Ригада Галяскаров Камалтин исемендәге театры чыгыш ясады. Брюссельдә менә быел гыйнвар аенда Брюссельдә Тинчурин театры чыгыш ясады. Шул күрсәтә безгә, без кирәкбез, безне онытмадылар һәм татар мәдәнияте шикелгә чыгырга тырыша. Шул менә аны күреп без дә үзебезнең кирәклекне аңлыйбыз.
Ә менә сез җәмгыят вәкилләре ничек аралашып торасыз? Интернет ашамы, күрешепме, очрашулар буламы?
Очрашулар сирәк була, елына бер 2-3 тапкыр күреш алабыз без. Интернет аша гел аралашып торабыз. Бер-беребезгә кочакта кунакка да йөрибез. Форумнан соң, мәсәлән, 2010 елны Латвиядан безнең Франкфурт шәһәренә бер Германия татарларының очрашуына кунаклар килде. Аннары Чебалдейский Сабантуйга төрле елларда илләрдән татарлар җыелды, яшь татарлар инде. Үткән елны Сабантуйга Чехияга яшь татарлар Прибалтикадан килде. Шуңа күрә мөмкинчелек булганда күрешергә тырышабыз, һәм булмаганда интернет аша, Skype аша сөйләшергә тырышабыз.
Ә Татарстан сезгә ниндидер ярдәм күрсәтәме, яисә сезгә ярдәм кирәкмиме?
Татарстан безгә каршы бара һәм каршы бара дигәндә ярдәм итәргә тырыша, без сорасак ярдәм итәләр. Мәсәлән, шул Камал театрының һәм Тинчурин театрының артистлары мәдәният министрлыгын юллап җибәрде монда Латвияга һәм Бельгияга. Шуңа күрә Татарстаннан ярдәм бар һәм аңа без бик шатбыз.
Ә бу бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы белән элемтәдә торасызмы?
Әлбәттә, без гел элемтәдә торабыз һәм алар белән гел контактта аралашабыз. Менә әле сүз бара киләчәк форум турында. Ничә кеше килә, ничек без аны оештырабыз, кем чыгыш ясый, нинди темалар турында сүз барыр. Шуңа күрә без нык контактабыз. Безнең Франкфуртта гына уннан күбрәк кеше бар, белгән кешеләр. Менә мәсәлән, үткән атнада тагын 2 кешене булай случайно гына эзләп таптым. Чөнки читкә чыккан татарлар, алар бит ничек уйлайлар? Менә без Татарстаннан чыктык, монда татарлар юк. Аман табып була икән ул татарларны. Шуңа күрә кешеләр бар, төрле шәһәрләрдә барбыз. Шуңа без Германия буйлап бер-беребезгә кунакка йөрибез. Шуңа күрә андый оешмалар һәм җәмгыятьләр безгә бик кирәк. Бер-беребезне югалтмас.
Германияның Франкфурт шәһәрендә яшәүче Ильяс Ямбаев Европа татар яшьләре форумына ничек әзерләнүләре турында сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org
Татар Татар хатын-кыз журналистлары кайнар нукталарга барырга да эз акшашларга да риза. Әмма аларга хуплау һәм бердәмлек җитмей. Бүген Азатлык радиосы сөйләшүендә журналистлар Солисә Гәрәева, Илсияр Хәйруллина һәм Алсу Хәсәнова катнаша. Бу әңгәмәне без, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең игътибарыгызга 8 март халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан тәкъдим итәбез. Русиядә ул 8 март көнне бәйрәм ителде. Әңгәмәне Алсу Курмаш алып бара. Башта ханымнар журналистикага ничек килүләре турында сөйләр.
Мин тумышым белән Татарстанның Минзәлә районыннан. Мине Шкәй билгеләр калмыя дигән үзебезнең күрше авылга. Менә шунда колхоз «Искра» иде, беренче журналистик эшем башланды. Китапхана тидем мин. Газета чыгара башладым. Безнең Шаян дигән. И ул бик авылдашларым ашады. И шуннан башланды дип уйлыйм минем бу журналистикага кызыксынуым. Аннары инде университетне бетерер алдыннан мин Силәбгә киттем, Силәбе шәһәренә, Уралда. И шунда эшләгәндә миңа тәкъдим иттеләр бер зур хәрби заводтың радиосын булдырырга. Ул заводта бик күпме кешеләр эшләсә дә радио студиялары юк иде. Миңа башларга туры килде. Бөтен эш коралларын, бөтенесен бүлмәләренә җиһазлар, техникалары белән шушыннан бик матур иттереп мин чыгара башладым радио тапшырулар. Силәбе газеталарының материалларын күренә башлагач, Силәбе радиосында радио очерклары чыга башлагач, менә Силәбе радио һәм телевидение комитетына эшкә чакырып алдылар заводтан. Мәсәлән, башланды менә тормыш.
Димәк, шул сез баштан ук күңелегезне биреп, ышанып, менә бу минем эшем, бу минем миссиям, бу тормышта шулай итеп башладыгыз. Илсияр апа, сез ничек?
Мен Казанның 80-нче мәктәбен тәмамлаган кешемен. Мәктәптә дивар газеталары чыгару бар иде ул заманнарда. Менә шул вакытта инде газетаның мөхәррире булып эшләп, аннары соң минем бик көчле татар теле укытучысы Бәрәдә Нәбиевна безне университетның журналистика факультетына татар теле бүлеген алып килеп, практикалар үткәреп йөрткән кеше буларак, минем журналистикага мәктәптән үк күңелем керде. Һәм мин 2 ел авыл мәктәбендә укытып катканнан соң турыдан-туры газетага эшкә килдем. Бу инде минем хәзерге тел белән әйткәндә хыял булгандыр. Ләкин ни өчен мин журналистикада укымадым? Ул вакытта журналистика факультетына керү өчен 2 ел эш стажы кирәк иде. Кеше инде журналистикага күпмедер дәрәҗәдә тормыш тәҗрибәсе белән килергә тиеш дип саналды. Һәм бу дөрес тә. Минемчә, кеше ниндидер бер өлкәне белеп журналистикага килеп керсә, ул үзенең профессиясендә җиңелрәк эшли башлый. Менә минем 2 еллык укытучы булып эшләвем ул журналистикага җиңелрәк, тирәнрәк кереп китүгә сәбәп булды.
Рәхмәт, Илсияр апа. Алсу, син ничек килеп кердең?
Мин дә журналистиканы бетермәдем, чөнки мин дә үзем укучы филологмын, мин дә синдә укучылар. Мин өчен мин журналистиканы сайладым, чөнки мин төрле вакытта әнинең авыр хезмәтен күреп, мин укучы булмыйм, мин күбрәк телевидение белән радиога тартыла идем. Телевидение бер ел эшләдем дә Тынгызга каналында. Әмма газетага килүемнең сәбәбе, ничектер минем язу стилен күреп алган Исхак Хәзрахманов, телевидение дұрыс саған газетаға кетіре керек осы, бәлкі сен көбірек газеты журналист қыздыр деген ямашынды пікір айтты. Мені кімнің бір құшуы бұйын шағына сілеттігім де, кімнің бір құшуы бұйын шағына журналистика кетір, бұл не дірінді ол кішінің өзінің көңіріне соңынаға тейістір. Мен бүгінде мына жалпы радиода қатын қызға хақы деген мен мына газетада ішлеуде ішей радиода ішлеуде ішей мен көңілім қошқан ішкене рекламасын мен өзімнің тәгі
Алсу, бик кызыклы фикер әйттең, әнинең хезмәте бик авыр тыелды да, мин журналистикага киттем дип. Ләкин журналистика эше шулкадәр авыр ки, хәзер дөньяда, менә әйтәм, көнбатыш Европада журналист хатын-кызлар бик күп, Америка Кушма Штатларында бик күп. Һәм алар ни өчен сугыш кырына бара? Алар ирләр арасында үзләрен нинди дәрәҗәне билгеләр өчен менә мин шулай гына чыга алам, шулай ниндидер сенсацион әйберләр яза алам, ниндидер бик сирәк фотолар төшерә алам һәм шуларны дөньяга танытып, үз исемемне дөньяга танытам дип гаят катлаулы урыннарга бара, катлаулы материаллар яза. Бик авыр журнализм эше. Сиңа авыр дип тоелмыйм ул менә хәзер газетада эшләгәндә алсын.
Үкләгән эш булса, авыр тоелмый. Мин кадан барырмын дип анда җиргә, чөнки мин дә кызык санарга яратам. Әгәр дә әйдән, мәсәлән, әйтәләр ки, аны ике кушлап сырларына барасың, мәсәлән, ниндидер нәрсә чыгасыз, нәрсә чыккан, мин анда баралар иде. Ничектер, мин кызык санарга яратам, бәлки мен бу кызыксыну, мине журналистикага алып килгәндәдер.
Илсияр апа, хатын-кыз журналистка хас сыйфатлар. Белүемчә, ватаным Татарстанда сез журналист ханымнар бик күп эшлисез. Менә сезнең тәҗрибәдән чыгып.
Мин ватаным Татарстанга 72 елны эшкә килгән вакытта бездә яза торган бер журналист та юк иде. Бөтен хатын-кызлар да фақат техник эштә генә эшләләр иде. Мин язып киткән беренче журналист булганмындыр бәлкем. Мин үзем журналистиканы хатын-кыз һәм ир-ат журналистикасына бүлеп карамыйм. Бар әйбәт журналистлар, бар нашар журналистлар. Журналистикада фәкат шушы эшне эш белән әсәрләнгән кеше генә эшләп калалар. Моны күңелең белән яратмасаң, шуннан башка яшәй алсаң, башка эшкә китәләр. Безнең журналистик факультетын бетергән яшьләр башка эшләрдә эшләр. 10 яшь кешенең журналистиканы бетергән 9-ы башка эштә, фәкат берсе генә журналист булып китә. Чөнки журналист аның беркашында эштәгәте шикләнмәгән, эш аның өйгә кайта, аның ул командировкалар белән бәйле кайда гына эшләсә дә. Шуның өстәвен, әлбәттә, мин татар журналистикасы турында әйтмим, бу очракта журналистика соңгы вакытта, соңгы елларда инде Россиянең үзендә дә куркыныч профессияларның берсенә әйләнде.
Салиса, сорауым сезгә. Журналистның дәрәҗәсе нәрсә белән билгеләнә? Менә фәндә бит билгеле доктор була, профессор була. Журналистиканың дәрәҗәсе нәрсә?
Журналистның дәрәҗәсе алынган материалны язу өчен батыр булырга кирәк. Аңа бик көчле характерлы, ирке һәм тирән белем кирәк. Максатчанлык, фидакарлык, кыюлык, батырлык кирәк. Ирләргә дә хас сыйфатлар бу. Әмма безнең хатын-кызларда да андый сыйфатлар бар. Шуны әйтәсем килә. Аннары, беләсезме, әле хатын-кыз журналист булгачта, хәзерге көннәрдә бигрәк тә әйтеп үтте, Илсия, ул бик хәтәр профессия. Әле бит Анна Политковская, Юрий Чикачичин, һәм башка бик күп, Анастасия Бабуриналар харап булды. Бик хәтәр профессия. Но аның өчен үзенә күрә бер кирәк, характер кирәк. Һәм техниканы, хәзерге заман техникасын белү, диктофон, ноутбук, интернет. Мәсәлән, әйберләрне фото төшерү осталыгын белергә кирәк. Һәм шуларны белгән чакта журналистның эше файдалырак та, үтемлерәк тә булырга мөмкин дип уйлыйм.
Илсияр ханым, әйтегезчә, безнең татар хатын-кызлар журналистларының рәсми яисә гайри-рәсми оешмалары бармы?
Хатын-кызларның махсус оешмалары юк.
Анда ихтияҗ юкмы, яисә алар болай да үзара бәйләнештә торамы?
Мин үзем сәнәгать өлкәсендә язучы буларак, әлеге дә баягы хатын-кызлар өчен генә махсус оешма кирәктер дип уйламыйм. Бүгенге көндә гомумән журналистлар союзы хәтта үзе дә үзенең элеккеге ролен уйнамый башлады инде. Хәзер гомумән журналистикада индивидуализм көчәйде. Менә бу техника заманы килү, сәлисәп әйтмешле компьютерлар, башка төрле техникалар, техника ул кешене теге күмәк уйлау түгел, күмәк уйлау өчен ул интернетта керә, ниндидер фикерләр алу өчен. Кеше үзе менә шушы интернет ярдәмендә үзенең фикерен оештыра ала хәзер. Шуннан мәгълүмат ала, эшли ала үзенең кирәкле материалларына. Элек, әлбәттә, ул башка шарак иде, аралашу кирәк иде ул вакытта. Мин хәзер, мәсәлән, үзем анда оешма кирәк дип санамыйм.
Алсу, синең фикерең, хатын-кызлар өчен генә аерым журналистик оешма кирәкме? Ниндидер ярдәм итү оешмасы, теләктәшлек белдерү, авыр хәлдә ярдәм итү?
Журналистларга ниндидер оешма кирәк микән? Мин кирәк түгел дигән. Чөнки ул кеше булмаган. Журналистлар берлегенә гомумән журналистика нидер берлекнең мәсәлән журналистлар журналистларга нидер бер игътибар итмәй әлбәттә. Мин аны күреп тигеп торам. Исәрәп әйтә алам, исәрәп әйтә алам. бәлки мен ул берлекне нагытырга кирәктер. Инде бер конкурс үткәрүче менен инде берлекне саклап калу мен калса ул
Безнең бит бик зур конкурс бар иде, Бәллүр каләм конкурсы, бәйгесе иде. Ул әлбәттә бик лаеклыларга гына бирелә, аз гына күләмдә бирелә торган бүләк иде инде ул. Аңа кадәр Хусаин Ямашев исемендәге республика журналистларының бәйгесе бүләге бар иде әйбит. Ул анда ул бүләк иясе булу өчен чыннап та шын журналист булып өлгергән булырга тиеш иде кеше. Ә бүгенге көндә, мәсәлән, ул бәйге ул Сабантуйга әйләнде.
Тукай премиясына киткәндә дә шулай. Тукай премиясын алалар бит инде, язучыларга бирәләр. Ә безнең журналистларга Хусаин Ямашев исемендә премия бирелә, аны Тукай дәрәҗәсендә түгел.
Хәзер бирелмәй инде ул Хусаин Ямашев премиясе хәзер бирелмәй. Гомумән ул акчалы премия түгел.
Ягъни журналистларның дәрәҗәсен билгеләү бер ысулы, бер юлы ул шушы сыйфатлы бәйгеләр һәм сыйфатлы бүләкләр, премияләр.
Юк, әлбәттә.
Алар кирәк.
Укучының, тыңлаучының я булмаса, яки телевидение булса инде тамашачының журналистны белүе, яратуы, аңа мөрәҗәгать итүе минемчә иң зур дәрәҗә шул. Чөнки соңгы елларда безнең исемнәр дә бәйгеләрдәге бүләкләр дә ул гадел бирелә торган әйберләр түгел.
Журналистик эшчәнлегегездә хатын-кыз булу ничектер сезгә булыштымы, яисә бер киртә булдымы?
Бу уйланулар бар бер инде, ул тәҗрибә дигәндә, еллар үткән саен саулана бара. Хәзер мин искә төшерәм, үземнең язмаларымны алып карыйм да, иң беренче елны, хәтта менә Ильяр апага беренче беренче аңа килеп язган аңа күрсәттем мин беренче язманы. Ул язма белән хәзер генә салыштырганда бәлки белән күп арасы күп шактый гына эшләнгән. Тагын әле тукталып калмаска кирәк. Яңадан белгән саен камилләшү чиге юк. Әле кичә эшләр күп. Алла бирсә әйтән соң булса, яңадан яңа башка яктан ачылырга
Исияр апа, сезнең ничек?
Менә журналистиканың иң яратлар эшли торган өлкәсе промышленность, сәнәгать өлкәсендә, экономика өлкәсендә эшләгән кеше буларак, шуны гына әйтә алам, мин хатын-кыз булудан журналистикага зыян күрмим. Әлбәттә, ир кеше булсам, алсу әйтмешли, теге сугыш нокталарына, конфликт нокталарына чыгар идем, һичшиксез. Мин бер нәрсәдән үземә зыян күрдем, миңа бер вакыт булды, русча яки татарча язарга мөмкин иде. Менә шунда русча язып китәргә кирәк булган. Чөнки татар журналистикасының ничек кенә булмасын, аның шикләнгән мәйданы шикләнгән. Һәм соңгы вакытта ул мәйдан тагын да кысыла бара. Мәсәлән, без 80-нче елларда, безнең 90-нче елларда әйтик, тираж Ватан Татарстанның 200 мең иде. Хәзер инде без 20 мең тираж алып барабыз. Ягъни безнең укучылар даирәсе кими бара. Чөнки интернет кирә, башка басмалар кирә бит. Әлбәттә, инглиз телен яхшырак белсәң, гомумән дөньяга чыгып китәр идек. Менә безнең хәзер Казанда тәрбияләнгән Тимур Сиражев кебек җегетләр, алар әнә шул кайнар нокталарда йөриләр. Әлбәттә, ул журналистика минемчә безнең менә бу тар даирәдәге журналистикага караганда кызыктырактыр дип уйлыйм мин. Хәзер бит укучылар укучы да үзгәрде. Укучыга башка төр материаллар кирәк. Әйтик, без 70-нче, 80-нче еллардагы материалларны алар инде хәзер бит укырга теләмиләр дә. Кешегә информация кирәк күбрәк, сенсация кирәк, шундый кыздырылган фактлар кирәк. Ә моның өчен кыю булырга кирәк, әлбәттә. Әлбәттә, мин татар журналистикасына егетләрнең күбрәк килүен теләр идем.
Салис апа, сез?
Мин дә шулай ук, шул ук фикердә, мин яклыйм үзләрен, сүзләрен, фикерләрен. Карасыннак да шулай бит. Хатын-кызлар килә әлеге журналистикага. Ирләр һаман әз. Мин уйлап йөрим, нигә алай идем? Бәлки характерларына бер. Ирләр бит куркак булып киттем, фикерен сардылар алар. Ә хатын-кыз бөтен җирдә, медицинада да, мәгариф өлкәсендә дә белсә, тартара булса да, сәхкә, үзебезнең эшебезне алып барабыз дип горурланам.
Хатын-кызның журналистикадагы роле турында әңгәмәдә Салиса Гәрәева, Илсияр Хәйруллина һәм Алсу Хәсәнова катнашты. Әңгәмәне Алсу Кормаш алып барды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Британ тикшеренүшесе Уильям Линдесей Монголия шөлендә Шыңгысхан яулары харитасында күрсәтелгән бүгенге кадәр сакланган диварны тапкан. Мең ел чамасы элек югалган бу диварны эзләргә дип, Линдесей Монголияның Гоби шүленә узган күздә килә. Һәм биредә ул Шыңгысхан яуларын сүрәтләүче 12нче гасыр харитасында күрсәтелгән диварның һаман да үз урынында торуын ачыклый. Бу хакта тулырак итеп Наив Акмал сөйли.
Без ул урынга сәфәрнең икенче көнендә төш вакытында барып җиттек, ди Линдесей. Башта алар диварның тездән югары булмаган өлешен генә табалар. Әмма шул дивар буйлап 10 минутлап баргач, аның кеше биеклегендәрәк йөзләгән метр озынлыктагы өлешенә дә тап булалар. Моңарча Бөек Кытай диварының Кытайдан читтә дә булуы мәгълүм түгел иде. Бу ачыш Кытайда зур сенсация буларак кабул ителә һәм National Geographic журналының Кытай басмасы тиздән бу турыда тәфсилләп язарга җыена. Табылган диварның озынлыгы 100 чакрымга сузыла. Ул изелгән балчыкка куакларның шыбыкларын кушып ясалган. Линдесей беренче мәртәбә Кытайга 1986 елда килә һәм җәяу 2460 чакрым араны узып, мәшһүр Кытай дивары калдыкларын карап чыга. Шуннан бирле ул даими рәвештә диварны өйрәнү һәм саклау эшләрендә катнаша һәм шуның өчен 2006 елда Британ империясе ордены белән дә бүләкләнә. 1997 елда бер дустыннан Шыңгысхан яуларын һәм әлеге диварны сүрәтләүче харита күчермәсен алганнан соң Линдесей Гоби шүле белән дә кызыксына башлый. Әмма Линдесейнең диварның Монголиядәге өлеше турындагы сорауларына һәр вакыт алар инде тулысынча җимерелеп юкка чыккан дигән җаваплар гына килә. Ахыр чиктә бер Голландия тарихчысы аңа Гоби шүлен күп гизгән пенсиядәге монгол географы Баасан Тудевин турында сөйли. Тик Линдесей бу кешене дә таба алмый. Инде соңгы чара буларак ул Монголиядәге бер газетка белдерү бирә һәм күп тә үтми тиешле урынга үз хезмәте өчен алган барлык медальләрен таккан бер бабай килеп керә. Монгол географы Линдесейга Гоби шүлендә очраган берничә корылма турында сөйли һәм аларны галәмнән Google Earth аша карарга тәкъдим итә. Google Earth Монголияның иң зур вилаяты Өмнегобидагы Гоби шүлендә Кытай шигеннән 40 чакрымлап төньяктарак кара калам белән сызганга охшаган бер сызык күрсәтә. Шуннан соң алар шүлнең дәүләт чиге буендагы бу өлешенә бару өчен Монголия хөкүмәтеннән махсус рөхсәт алып экспедициягә чыгып китә. Шүл киң җәелгәнгә күрә юлга чыккан ике Land Cruiser машинасының һәрберсенә өстәмә 60 литр ягулык һәм 200 литр су алалар. Гоби тигез һәм ташлы дигәнне аңлата, һәм аларның юлы да күбрәк шундый җирләр аша уза. Линдесей фикеренчә, Гоби шүлендәге бу дивар Кытайдагы Хуан династиясе чорында безнең эрага кадәр 120-нче елларда хуннар яуларыннан саклану өчен төзелгән булырга мөмкин. Ул чорда Кытай төбәктә яшәгән әлеге төрки телле күчмә кабиләләр белән даими сугыш алып барган. Әмма диварның тикшеренүчеләр алып кайткан өлгеләрен химик сынаулар белән тикшергән галимнәр дивар 11-12 гасырларда төзелгән булырга тиеш ди. Линдесей исә моның белән килешми. Дивар Шыңгысханның 3-нче улы Үгәдәй хан чорында жануарларның Кытайга миграциясенә киртә кую өчен төзекләндерелгән булырга мөмкин, ди ул. Шулай ук диварны Шыңгысхан гаскәрләре тарафыннан юк ителгән Көнбатыш Сися династиясе төзекләндергән булырга да мөмкин, дип Линдесей аны ныклабрак өйрәнергә чакыра һәм яңадан Гоби шүленә җыена.
Наиф Акмал Британ тикшеренүшесе Уильям Линдесейнең Монголия шүлендә Шыңгысхан яулары харитасында күрсәтелгән бүгенгә кадәр сакланган диварны табуы турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннең аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Зумәра, ягъни халык төркеме сүрәсенең 56-дан алып 66-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Бүген сезгә шушы сүрәнең 67-дән алып 75-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء.
سيز قرأندك زمرا يعني خالق تركمة سورة 67-dan alıp 75-ye kadar ayetlerin tınladığız. Hazır Nuğmani isimli Tatar Kur'an tefsiri negizinde sizge şuşu ayetlerinin mağnalarını aytıp birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Kişiler Allah'ını çın tanu bilen tanımadılar ve zorlamadılar. Bit kıyamet gününde yerinin her katlavı Allah yetekçiliğinde ve onun mülkünde balır. Ve kükler de onun kudretine cıyılırlar. Allah'ın zorluğu yanında cir kükler bir uçka sıygan nerse kibik kalırlar. Ul Allah müşrikler sıfatlangan tiyişsiz sıfatlardan bik büyük. Eğer birinci surga ürülse, cirde ve küklerde balgan her can iyesi üler, ya ki huşsız bulur. Meğer Allah tilegen zatlar ülmesler. Sonra ikinci mertebe ürülgeç, hemme kişiler kabirlerinden çıkıp, bizge hazır ne bula indi deyip basıp dururlar. Yani her nersene yuktan bar ikken Allah Rabbimiz, özünün çiksiz kudreti bilen kıyamet gününde bütün kişilerini yanadan tergizir. Şul hüküm gününde Rabbisinin nuru bilen mahşer yeri yaktırır ve gamel defterleri kişilerinin allarına koyulur. Hem peygamberler, şahitler getirilir. Ve kişiler arasında gadillik bilen hüküm tamam bulur. Onlarga günahların arttırıp, ya ki savapların kimitip, zulüm itilmez. Kılgan yakşı ve yaman işlerinin cezası her kimge tamamen birilir. Allah bendelerinin ni kılganların bilücüdür. Kafirlerini cemaat bulganları halde cehennemge kuvarlar. Cehennemge kilseler, cehennemnin işikleri açılır. Ve cehennemnin sokçu ferişteleri eytirler. Sizge Rabbinizin ayetlerin okuçu ve işbu cehennemge kireşek künügüz bilen korkutucu peygamberler kilmedi mi? Olar eytirler. Eyi, kildiler, söylediler hem korkuttular deyip. Lakin gazap sözü kafirlerge indi deyişli buldu. Olarga eytirler. Cehennem işiklerinden kireğiz. Onda menge kalganıgız halde. Ul urun tekebberler için nindi urundır. Rabbularına takvalık kılgan müminlerini ise cemaat bulganları halde cennetke kuvarlar. Hatta olar borgan tüşke cennet işikleri açılıp durur. Cennet sokçuları olarga eytirler. Sizge selam bulsun. Yani tınıç imin halde cennetke mengege kirigiz. Çünkü siz dünyada yavuzluktan pak buldugiz. Hem cennetke kirgen kişiler eytirler. Allah'a maktav bulsun. Ul bizge birgen vakdesinde tırdı ve bizni cennet yerine huja kıldı. Hazır biz cennetnin tilegen yerinde turabız. Ul cennet izgi gameller kılıçlar için ni huş ni yakşı urundur. Körürsün ferişteleri, garışını çolgap alıp tiresinde tavaf iterler. Rabbuların maktab tesbihler eytirler. Kişilerge Allah'ın hükümü gadillik bilen tamam buldu. Sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin, yani don hem maktav Allah'adır deyilir. Qur'ondagi Zumara surasining 67-dan olib 75-ga qadar oyatlarining totarcha ma'nolari ana shunday. Shuning bilan Zumara surasi tamom bo'ldi. Alloh nasib etsa, kelasi haftada tinglovchilarimiz e'tiborini Qur'ondagi boshqa bir surani taqdim eta boshlaymiz.
Muhtaram tinglovchilar, topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Bugun eshitgan yozmalarni siz internetdagi sahifamizda o'qiy ham tinglay olasiz. Shunda o'q fikr ham taqdimlaringizni da qoldirish mumkin. Adresi ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noil Olan olib bordi. Sog' bo'lingiz, isan, imin turingiz.